касцёл ухваляе ўсе намаганні, накіраваныя на лячэнне пакутуючых людзей, але нагадвае, што не ўсё тэхнічна магчымае і здзяйсняльнае, этычна прымальнае. Падкрэсліў Францішак падчас аўдыенцыі для ўдзельнікаў міжнароднай канферэнцыі па рэгенератыўнай медыцыне, якая прайшла па ініцыятыве папскай рады па культуры. Сустрэча адбылася сёння ў Ватыканскай зале Паўла VI. У першую чаргу Францішак адзначыў важнасць аб'яднання высілкаў, накіраваных на барацьбу з хваробамі, бо чалавечая асоба – гэта кропка сустрэчы і месца адзінства. Сапраўды, перад абліччам праблемы людскіх пакутаў неабходна быць здольнымі ствараць узаемадзеянне паміж асобамі і структурамі, у тым ліку перамагаючы забабоны, каб умацоўваць клопаты намаганні ўсіх на карысць хворага чалавека, сказаў ён. Святы Отец звярнуў асаблівую ўвагу на важнасць прафілактычных мераў у барацьбе з хваробамі. Ён заўважыў, што многіх захворванняў можна было б пазбегнуць, калі больш увагі звярталася на стылі жыцця, якія прымаем, і на культуру, якой садзейнічаем. Прадухіляць гэта значыць мець дальназоркі позірк на чалавека і асяроддзе, у якім ён жыве. Гэта значыць думаць пра культуру раўнавагі, у якой усе галоўныя фактары – адукацыя, фізічная дзейнасць, дыета, клопат аб навакольным асяроддзі, захаванне кодэкса здароўя, злучанага з рэлігійнымі практыкамі, ранняя і мэтанакіраваная дыягностыка і іншае могуць дапамагчы жыць лепш і з меншымі рызыкамі для здароўя, дадаў ён. Паводле папы, гэта асабліва важна для дзяцей і моладзі, якія больш падвергнуты рызыкам хваробаў, звязаных з радыкальнымі зменамі сучаснай цывілізацыі. Дастаткова паразважаць пра ўплыў, які маюць на здароўе курэнне, алкаголь ці таксічныя рэчывы, што трапляюць у паветра, ваду ці глебу. Высокага працэнту ракавых пухлінаў і іншых праблем са здароўем дарослых людзей можна пазбегнуць праз прафілактычныя меры, якія праводзяцца з маленства. Гэта, аднак, патрабуе глабальнай і пастаяннай дзейнасці, якая не можа быць дэлегавана грамадскім і дзяржаўным інстытутам, але патрабуе адказнасці кожнага чалавека, сказаў пантыфік. Святы Отец падкрэсліў важнасць навуковых даследаванняў, накіраваных на пошук новых спосабаў лячэння, асабліва рэдкіх, аўтаімунных і неўрадэгенератыўных захворванняў. У той жа час ён заўважыў, што тэхналогіі становяцца настолькі магутнымі, што дазваляюць не толькі зазірнуць у самыя глыбокія сферы структуры чалавека, але нават змяніць яго ДНК. У гэтым кантэксце фундаментальна, каб умацавалася наша ўсведамленне этычнай адказнасці перад чалавецтвам і навакольным асяроддзем, у якім жывём. Касцёл, ухваляючы ўсе намаганні па даследаванні і ўжыванні, накіраваныя на лячэнне пакутуючых людзей, нагадвае таксама, што не ўсё тэхнічна магчымае і здзяйсняльнае, этычна прымальнае, сцвердзіў папа. Скіроўваючы свой позірк у будучыню, Францішак падкрэсліў, што неабходна дзейнічаць з настолькі большай чуласцю, наколькі больш магутнымі становяцца сродкі, што знаходзяцца ў нашым распараджэнні. Існуе патрэба ў тым, каб разважаць аб чалавечым здароўі ў больш шырокім кантэксце, разглядаючы яго не толькі ў адносінах да навуковых даследаванняў, але таксама ў адносінах да нашай здольнасці ахоўваць і атуляць клопатам навакольнае асяроддзе, у адносінах да патрэбы думаць пра ўсіх, асабліва пра тых, хто перажывае сацыяльныя і культурныя нястачы, якія робяць хісткім як стан здароўя, так і доступ да лячэння, падкрэсліў папа. Міжнародная канферэнцыя па рэгенератыўнай медыцыне праходзіла з 26 красавіка. Яна была прысвечана тэме ўплыву навукі, тэхнікі і медыцыны 21 стагоддзя на культуру і грамадства. У форуме прынялі ўдзел каля 700 навукоўцаў з розных частак свету. Падобная сустрэча адбылася ў Ватыкане ўжо ў чацвёрты раз.